لأبي ذلك بعد يوم دامس وشكل في أكثر من 110 فلسطينيين وجزر في مختلف في أرجاء قطاع غزة من هرتقة وأكثر من 30 موضوع من الأطفال والنساء جرى
مشاهد من قطاع غزة تعكس معاناة إنسانية غير مسبوقة، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع يواجه موتا تدريجيا بالتجويع والإبادة الجماعية نتيجة للجرائم التي يتواصل ارتكابها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بهدف تحقيق النية المبيتة بإبادة الوجود الفلسطيني في القطاع.
اليوم الناس واقفة في شعبين مش خبزة، يعني أنت اليوم بتحرجني في الخبز، المخابز واقفة، الناس قاعدة مش لاقية رغيف الخبز، يعني اقنعني ازاي ان الناس هذه والاطفال هذه هتعيش؟
خايفين هم مش خايفين؟ خايفين لما نصير فينا ايش حاجة؟ او انا ايش حاجة؟ هاي المخابز حتى كانت الرومسية بتدعمنا وواقفة بكل شيء، هاي تخوفهم وقف ما فيش اشي، صرنا نعمل على الله، نعمل على الله، نعمل هذا، نعمل شغل مع
بيان المكتب الإعلامي أشار إلى أن أكثر من 61 ألف فلسطيني استشهدوا منذ بدء العدوان الأخير، بينهم أكثر من 30 ألف طفل وامرأة، في حين تعرضت أكثر من 7200 أسرة فلسطينية للإبادة الكاملة. هذه الأرقام المرعبة تعكس بشاعة ما يجري في القطاع المحاصر، حيث تزداد يوما بعد يوم معاناة السكان الذين يواجهون القتل والتجويع على حد سواء. وفي ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، يجد غالبية سكان غزة أنفسهم على شفا مجاعة جديدة. جمعية أصحاب المخابز في القطاع أكدت إغلاق معظم المخابز بسبب نفاد مخزون الدقيق والسولار، ما يزيد من خطورة الوضع الإنساني المتدهور.
ولا غاز ولا حتى المعابر مسكرة، الموت سايب الساحل بغزة، الناس بتعاني، الناس تعيش جوا، يا ناس طلعت
العالم يشوف اللي قاعد بعد قد تصير فيه، نخاف عن حالنا، وجع قلوبنا والله، نمت الخوف عنا ترجع الخوف بزياده، الطحين بالمره، الحياه بالمره.
الأوضاع أصبحت كارثية، حيث يعتمد ملايين الفلسطينيين في غزة على المساعدات الغذائية التي باتت شبه معدومة بسبب الحصار الخانق. وأشار البيان إلى أن الاحتلال قام بمنع إدخال 18600 شاحنة مساعدات، بالإضافة إلى أكثر من 1550 شاحنة تحمل الوقود، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
أفادت مصادر محلية بتوافر دبابات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن اشتباكات تدور بين المقاومين وقوات الاحتلال. أشارت المصادر إلى أن حي الشجاعية أكبر وحي مدينة غزة يتعرض منذ ساعات ليل أمس لعدوان إسرائيلي واسع، مشيرة أكد الإعلام الأمريكي أن العدوان على الشجاعية يتم بغطاء جوي الجوي. بدوره أعلن جيش الاحتلال إسرائيلي يوم أحد توسيع عملياته العسكرية قرب مرية فرسان غرب الليطان جنبية ضفة الجنبية. من جهة أخرى كان نزل سيرة فلسطينية وكل احتلال يعتقد أن أخطاء من مدينة فلسطينية صاروا خير شقة سكنية معدة الإسرائيلية بشكل مباشر. في دورية أفاد مصدر إعلامي بأن الاحتلال شن عمود مسار لسدة الرعاية على الأرض في قطاع سوريان، بما في ذلك أن القوى المغطية ما شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على وجود مراسل أقصى أنواع الضغوط على الإقليم الإسرائيلي لإلزام الدول في الاعتداء المستمرة التي تطال مختلف أنواع الكلاسية السكنية في البلاد. وقال سلام عقب العنوان الأخير على المناطق الجوية استهداف مدينة سادة أوتيل منطقة مدينة واحدة مصرفة على السلالة اللبنانية وخمس مواقف للفرج في 1971 والاتفاق بالترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية مؤكدا ضرورة الوقف الكامل لعمليات جيش الاحتلال الصهيوني. بدأت وسائل الإعلام الأمريكية بأن الطيران الأمريكي عرض فجر يوم شنب الربيع العظمي على محافظة صعدة شمال البلاد. وأوضحت مصادر إعلامية في المحافظة أن العدو الأمريكي سلم منطقة العصير في مدينة كنان كانت شنب الربيع على منطقة كنان شرق مدينة قصر. إلى ذلك نقل الصحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في البنتاغون إقرارهم أن الغارات التي تجمع الولايات المتحدة على مواقع القوات المسلحة الإيرانية منذ أسابيع استنزفت الذخائر ولم تحقق سوى نجاحا معدودا بعكس ما أعلنه الرئيس الأمريكي. الاحتلال يعصم الإبادة في غزة وجيشه يتهور البحر الشفاعي ويشتبك مع أشقاره. مرصد حقوقي يؤكد أن وحشية الإسلام في غزة تفوق كل ما وصف سابقا به. استشهاد قيادي في حماس مع نجليه وصيره باستهداف الإسرائيلي في صيدا جديدة. هذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا من أنباء من إذاعة الطهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.com. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الافاضل ورحمه الله وبركاته. استطاع القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش رحمه الله ان يصبح واحدا من اهم القراء في مصر والعالم الاسلامي. ذا عصيته وهو في 14 من عمره، وقد عرف الشيخ رحمه الله بصوته الرخيم الذي اعتاد محبوه على سماعه وحضور احتفالاته ومجالسه القرآنية الرائعة. ننصت إلى تلاوته خاشعا يتلو علينا من سورة الأحزاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
فمنكم من قضى نفسه ومنكم كلها ربي كانها إسلامية متفران كلها قيمت تتسدك بها شلوم تتشدوه الرقام وبطخين مش عارف أخذ أسريب في مشين عدش تاني أسريب أسريب فيها شعونها بين دوميك قال كتسار شرع أسفار مكريم بتقدر شل 50 أسفار نفقة 150 كيلو هرس
شدول خزير مشاء 650 آت شباب الإسريم فيها شعونها بين دومي قال هقلين 19 مكريم بتقدر شل 15000 445 كيلو هرتز كل ايران مشدر جام شدور خزير مشاء 24 لشاء 54 ببوكر وفيها شؤون هبيندوني الهجال 22 مترين بتدر شل 13740 كيلو هرتز
ساوتها لبيان يوتلسات شلوش بي هوت بيرد نتان قم لخبس أتار كل إيران بأن أنا كوفيت نيس تدي دوت أي آر إتش إي
هادو آرها إلكتروني شلانو كل دافيد إيران أتساين جيميل دوت كام أنو نمتائم جرام برشاتوت خبراتيوت بإنستغرام Pars Today Hebrew بتليجرام إيران راديو وبتويتر كل دافيد إيران
زين كريم شالوم رب بركة بكو خمد جبار على عتيدة شل رتسوعة عزة هيجيب هالبرشانة بوليتي هالفلسطينية عبد الباري عطوان بهالساعته شل أحمد داود أوغلو شكرا لسفوق عزة لتركيا كخالك مخازون من أثمان بيوت عطوان كاتاها بأتار رقم اليوم بث فاشي بارتو تبريك لإسرائيل فوترين بفول مؤودان علمات لسيام اتشرتون اتنواتات قرنوت هاسلامات خماس برتوعة عزة بين هيئتا بامتصاوت نسايون عكيرة 2 مليون ميتوش بيها للو خزرة بها في خط هارتوعة لغريبيرا شل همزرخة تيفون وخرف حبير هيودي وبزيوات النفط بالجاز شل هارتوعة موفيا دكتور أحمد داود أوفلو عن تئوريا تنمية مانيوت ومعنيك خلوفا عن حكم فوق شل دونالد ترامب وخلوفا شل داود أوفلو شهيتسيق بمهلاك كنوس هاوبزاتسيا شل كواليتسيا تنمتيب القداش شكواليلة اثنى تلكتو متلاجتها عتيد بات صورخ لهخزرة اشتلبوت رتسوعة عزة بتركيا بهيوتا هاريتسف هاريتيني شل هنفاريا وثمانيت شهايتا هندينا هاريتينيتا أخرانا لثمان حمادات هاريتي عطوان عام كي دكتور أوروغلو نافو بمسبار تعيوت كي هستوريون أو بوليتاي استراتيجي بهتساقات هالخلوفة هزو لتوجبي عزة بزمان كو كريتي تعيوت شنتا لسكين بانكو دوت نازيم كريم ريشيت هان كودوت هائل هات مكدود شل دكتور أوغلو برتسوعة عزة بالبعض بهت علموتو ها مخلطة مهجدها مع ربيت ومعيرها كودش بها هفردة بين شنيها إزورين توأمت لخلوتين ات هات صوتها أمريكايوت النخافيوت بخبنا أو شيلو بخبنا بإلهي هفردة زوها يتا مخزنة כי סיפוח הגדה המערבית של נתניהו עומד בפתח בתמיכתו של טראמפ. שנית, זה לא נכון שהאימפריה העותמנית הייתה המדינה הלגיטימית האחרונה ששלטה ברצועת עזה, אלא אם כן שדוקטור אוגלו רואה בניהול הרצועה על ידי מצרים משנת 1948 עד 1967 כלא לגיטימי, ושהלגיטימיות היא רק למדינה הפקית. שלישית, מדוע דוקטור אוגלו מגביל את הלגיטימציה העותמנית על עזה בלבד ושוכח את עיר הקודש הכבושה, מסגד אל-אקצא, שילה וכל פלסטין הנוכחית הכבושה על ידי ישראל? רביעית, הקמת שלטון עצמי ברצועת עזה תחת דגל המדינה הטורקית בראשו הכפפת הרצועה לנאט"ו, שטורקיה היא חברה מרכזית בה. האם דוקטור אוגלו פספס את הנקודה הזו או שהיה נודע לכך? עוד בסוף, האם דוקטור אוגלו רואה בשלטון הרשות הפלסטינית אחריו את שלטון תנועת חמאס ברצועת עזה, שהגיע לאחר גירוש הישראלים וחיסול ההתנחלויות שלהם בכוח הנשק בשנת 2005, שלטון לא לגיטימי שחייב להיות מוחלף באחר לא ערבי ולא פלסטיני. עד כאן תוכנית השבוע.
הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אם מתעניינים בשמועה עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות על שם איראן רדיו תד איראן. בפודקאסט זה אנו דנים בדברים שרבים חושבים שהם נכונים ועוד שאינם נכונים. בפרק הקודם דיברנו על הטענה השקרית כי הציונות אינה קולוניאליסטית. הדיון התנהל על הטענה וסיבותיה השקריות. בפרק זה נדון על מיתוס נוסף של הציונות, לפיה הפלסטינים עזבו את מולדתם מרצונם ב-1948. אבל האם היה באותו זמן רצון ויכולת לגרש את הפלסטינים? האם התפגשו הפלסטינים ערב מלחמת 48 לעזוב את בתיהם? האם היה מציאותי באותה תקופה לבקש הוצאת לגירוש הפלסטינים? איפה האמת ב-48 המציאות של פלסטין? אילן פופה בדק וביקר את המיתוס בפרק בספר שכותרתו 10 הטעויות המפורסמות בנוגע לישראל. וכשרגיל יצא הסיוט. המיתוס הוא: הפלסטינים עזבו את מולדתם מרצונם ב-48. לאחרונה, לאחר שנים של הכחשה, השעו היסטוריונים ציונים כי קברניטי התנועה הציונית שקלו ברצינות להעביר את הפלסטינים, להוציא אותם מאדמתם ולהעבירם למדינה אחרת. כל הקברניטים והתיאורטיקנים הציונים דיברו בישיבות פומביות וציבוריות על העברת הפלסטינים באמצעות הסכם, אבל הם מכירים בעובדה המרה שאין דבר כזה העברה מהסכם. גרל קצנלסון הוא אחד התיאורטיקנים הציונים בשנות ה-30. דעתו לגבי העברה מהירה של הפלסטינים הייתה מאוד ברורה. בקונגרס ה-20 הוא אמר למשתתפים: המצפון שלי נקי לחלוטין, שכן רחוק עדיף על אויב קרוב. ישראל כאשר שמע שממשלת בריטניה מהגרת על אפשרות של העברה בתוך פלסטין, הוא היה מוטרד ומתוסכל ביותר. אז ברל קסנלסון הכריז, התיאור של העברתם למקום בתוך פלסטין אינה נכונה. מבחינתי הפתיר שלהם הוא בסוריה ובאיראן. מנהיגים כמו קסנלסון קיבלו שהבריטים ישכנעו או יאלצו את האוכלוסייה המקומית לעזוב את מרוקם. באותה שנה תמך בן גוריון בדבריו של ברל קסנלסון ואמר, העברה הכפויה של הערבים מהמישורים והעמקים של מדינת היהודים המוצעת נותנת לנו משהו שמעולם לא היה. ניתנת לנו הזדמנות שאפילו בחלומות שלנו לא יכולנו לדמיין את זה. זה יותר ממדינה, ממשלה וזכות שלות. זוהי התייצבות לאומית במולדת חופשית. כמובן שהמנהיגים הציונים קיבלו שבריטניה תקדש את הפלסטינים מפלטם. אבל בכל זקרה, פלטים או בלי הפלטים, בן גוריון הגדיר לביזור את גירוש הפלסטינים בעתיד הפרויקט הציוני בארץ פלסטין. בן גוריון, ראש ארגון ופוליטיקן נוספים כמו קסנלסון, העדיפו מה שנקרא טרנספר מרצון. לכן בן גוריון אמר, גירוש הערבים קל יותר מכל העברה אחרת לאורך ההיסטוריה, כי יש כמה מדינות ערביות באזור. עם זאת, עמדה זו לא הייתה כנה ולא הייתה מעשית. למעשה לא היה ניתן להעלות על הדעת להעביר מרצון אנשים מאדמתם שחיו עליה במשך מאות שנים. העברה כזו לא הייתה אפשרית אלא בכוח. אז נסון הגיע בישיבה של הקברניטים הציונים ב-1938 כי כוח הוא אמצעי להתגבר על ההתנגדות של הפלסטינים ורצונם להישאר באדמתם. התיאוריה של קברניטי הציונות הייתה טריק לדבר על העברה מרצון, אבל מבחינה אסטרטגית להגדיל פעולות המעבר בכוח עד שתפצר הזדמנות להעברה גדולה. והזדמנות זו הייתה ב-1948. בכל אופן, מפרוטוקול ישיבת 1938 אנו מוצאים שהמונח העברה מרצון משמעו למעשה העברה כפויה. בן גוריון עצמו הצהיר, אני בעד העברה כפויה, אני לא רואה בזה שום דבר לא מוסרי. מבחינת האגדה, פלסטינים עזבו מרצונם את מולדתם בשנת 1948, ומפנה אילן פפה את חופו לספרו הנוסף טיהור גזעי של פלסטין. בספר הזה פפה בחן את הגירוש ההמוני של פלסטינים במרץ 1948 או את תוכנית דלת להנפין. פפה ממשיך, כך התעמולה העיקרי של ישראל לא השתנה במהלך השנים. הישראלים אמרו שהפליטים הפלסטינים ברחו בכוחות עצמם במהלך מלחמת 48. פלסטינים שגורשו על ידי ישראל במהלך המלחמה. זהו מיתוס שהומצא על ידי משרד החוץ הישראלי. ב-1949 הפעילו האמריקנים לחץ על ישראל להחזיר את הפליטים הפלסטינים למולדתם. אבל הציונים לא הסכימו. ארצות הברית טילה סנקציות, עם זאת הלחצים היו לתקופה קצרה. כשפרצה המלחמה הקרה, האמריקנים זנחו את ההתנהלות בבעיית הפליטים הפלסטינים עד שעלה ג'ון קנדי לשלטון. ההיסטוריה אומרת שהוא היה הנשיא האמריקני האחרון שסירב לספק סיוע צבאי לישראל. לאחר ההתנגשות בג'ון קנדי, הסיוע הצבאי חזר שוב בצורה מלאה. זה מה שציין לו הבמאי, הסופר והמפיק האמריקאי אוליבר סטון בסרטו ג'ון קנדי, והתייחסו לקשר בין ישראל לרצח הנשיא. החלטת הממשל של קנדי להחזיר את הפליטים הפלסטינים הציבה את בן גוריון במצב מבולבל. הוא חשב שאולי האום בתמיכתה של הברית יאלץ את ישראל להחזיר את הפליטים למולדתם. לכן התפגשו אנשי אקדמיה ישראלים לומר שהפלסטינים הם שעזבו את בתיהם ואדמותיהם מרצונם. הטענה כי הפלסטינים עזבו את בתיהם ואדמותיהם מרצונם לא הייתה הטענה השגויה היחידה שהוגיה למלחמת 1948. הציונים עשו שלוש שגיאות נוספות. ראשית, הפלסטינים נושאים באחריות למה שקרה להם, כי הם לא קיבלו את החלטת 181 של האום הקובעת את חלוקת פלסטין לשתי מדינות, ערבית ויהודית. טעות מצחיקה נוספת ב-1948 אומרת כי ישראל הייתה כמו דוד שנלחם בגוליית הערבי. הטענה מגוחכת מפני שלא היה לפלסטינים כוח צבאי קלאסי. השלישית, כי לאחר המלחמה הושיטה ישראל יד לשלום עם הפלסטינים. הראיות מלמדות אחרת. למעשה הקברניטים הישראלים היו עקשנים וסירבו בתיהם משא ומתן על עתידה של פלסטין. אפילו בספטמבר 1948 הרגו טרוריסטים ישראלים את שליח האום לקידום. הגורמים הישראלים התעלמו בכוונה מהבעיה והמשיכו להפגין עקשנות ועוד. ההיסטוריון הישראלי אבי שטיין מצביע בספרו קיר הברזל כי הישראלים הם שדחו את כל ההצעות שעלה על השולחן ולא הוכו במשות. בפברואר 1947 החליטה בריטניה להחזיר את אזור מערב אסיה. הקהילה הפלסטינית ומנהיגיה ראו בנסיגת בריטניה סימן לעצמאות פלסטינית כמו שאר המדינות הערביות. הם האמינו שהרשויות הזמניות יעבירו את הסמכויות לתושבים המקוריים, והם עצמם יחליטו באופן דמוקרטי על אופי ממשלתם העתידית. אבל הציונים כבר הכינו את עצמם לרגע הזה. לאחר נציגת לונדון לפלסטין התכוננו הקברניטים הציונים להילחם בשתי חזיתות, חזית דיפלומטיה וחזית אזרחית. והשיטה הדיפלומטית הייתה לקשור בין הנושא המאופל של השואה וגורלם של היהודים ברחבי העולם לבין גורלם של המתנחלים היהודים בארץ פלסטין. לכן ניסו הציונים לשכנע את הקהילה העולמית שהכלי הבריטי האנטי-יהודי בארץ פלסטין תלוי בגורלם של היהודים. התוצאה של הפעילות הדיפלומטית הובילה להחלטת האו"ם ב-1947
تستمعون في مهلبي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف المعروف بزيارة
الآية فقد جاءت برسالة إمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحمير وما شنش آري سفاقها
حيث قال إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا
لا يدين هيار كشوت من الدين מצד אחד נורא להוסיף אדמה פנויה לארצו חסרת המים, מצד שני ירדן לא רוצה להיראות כמי שבגדה בעניין פלסטין. הנושא החמור והחמיר כאשר קברניטים יהודים הגיעו להסכמה עם השליט הירדני והחלומים התקבלו בתרישותיהם. אולם לציונות לא הייתה שליטה מכרעת בוועדה המיוחדת של האו"ם. לכן בוטלה אופציית הסיפוח לירדן והיה צריך להקים ממשלה נפרדת. מסמכים שהודלפו מראים שהקברניטים הציונים הסכימו לתוכנית חדשה כי היו יודעים כי הפלסטינים ידעו אותה. מנגד, מובן כי החלוקה הסופית של הקרקע הפלסטינית תקבע באמצעות עבודה מעשית כשטח, ולא באמצעות משא ומתן ובעדה אחית. התוצאה החשובה ביותר של התוכנית הייתה מתן לגיטימיות לשלטון היהודי. ואכן בשנת 1948 הקברניטים הציונים הקימו מדינה ללא גבולות מוגדרים, והדבר אפשר להם להרחיב את הגבולות הללו והתמודה בעתיד.
السلام عليك
أيها العلم المنصور
والعلم المصبوب والغوث
والرحمة الواسعة. بن-غوريون هيا نحوش همدنا شتكون بعتيد هاوكلوسيه شتا بصفة لهوت يهودي זו הייתה אובססיה שלא רק הציבה את ההתנהגות של בן-גוריון לפני 48, אלא גם את התנהגותו לאחר הקמת ישראל. מחשבה זו גרמה לו לבצע את הציבור הדחיתי הפלסטיני ב-1948. הוא אף אמר בהודעתו לגנרלים שככל שיהיה מספר הפלסטינים קטן במדינה, כך זה יהיה פה. וכשסיום המנדט הולך ומתקרב, הפריטים נסוגו לנמל חיפה, וכל כזו שהפריטים עזבו, בקשו כוחות הצבא היהודיים ותחרו אותו מהאוכלוסייה הילידית עוד לפני תום המנדט. עבודה זו נעשתה במסגרת תוכנית דיק. אבל איך יכול להיות שהצבא הקטן של ישראל היה מעורב בטיהור בקנה מידה כה גדול? וזה בזמן שישראל הייתה עסוקה בהתמודדות עם הצבאות הקלאסיים של העולם הערבי. ראשית, לפני הגעת צבאות ערב תוחרה האוכלוסייה העירונית הפלסטינית למעט כמה ערים חשובות. שנית, האזורים הפלסטיניים כבר היו בשליטה ישראלית, והעימות עם הצבא הערבי היה בגבולות, לא בתוך הכפרים. הירדנים יכלו לעזור לפלסטינים, אבל המפקד הבריטי של הצבא הירדני נמנע להתעמת עם ישראל. בסופו של דבר, הגבולות הצבאיות של הערבים לא היו אפקטיביות. בהסתכלות רחבה על זו, אנו מבינים שניתן לכנות את מעשיה של ישראל רק בשעי מלחמה. למעשה פעולות אלו היו לא רק פשעי מלחמה, אלא גם פשעים נגד האנושות. הפשע שמנהיגי הציונות יצאו וימשיכו לבצע הוא תיאור גזעי. זו לא רק מילה פשוטה, אלא הכרזה על פשע עם השלכות פוליטיות, משפטיות ומוסריות רחבות.
وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي
لاخر الافتشام اوتر بقيم شونه لفشا مدنيوت التهور هاتيسي شل هاتسيونين وصورات شونات وخلقين شونين شل هشتاقين هاكروشيم وبتوخ إسرائيل افخا مدنيوت الجيروش לאיסור על פלסטינים לעזוב את הכפרים והשכנות שלהם. הפעלה של הפלסטינים לאותם אזורים בהם חיו תשיג בציוף את אותה מטרה עצמו גירושם. וכשהפלסטינים היו מוקפים באזורים סיבורים לחלוטין, קוראי המדיניות הישראלים השיגו את מטרתם. כי זה היה עוד ביטוי של טרור חסמי. ישראלים מעולם לא נענשו על הפשע הזה. כל זה נאמר כדי להוכיח שהפלסטינים לא עזבו מרצונם את מולדתם ב-1948. פלסטינים מעולם לא עזבו את מולדתם אלא בגלל כפייה, כוח ופחד מפשעי ישראל. כן, גם האגדה החמישית הזו הייתה המטלה לציונות לחסות על פשעיה ולהצדיק את נוכלותה בארץ שאינה שלה. עד כאן מאזינים יקרים.
السلام حتى نلقاك وقت قد غفيت بعهدك وميثاقك. ستغشيني رحمة يا ولي يا حبيب. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائد بأمرك والدائر بأمرك ولي المؤمنين وبرار الكافرين ومرجع للظلمات.
استهداف إسرائيلي في صيدا جنوبي لبنان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، لا يقل عن 17 منهم، جراء قصف منزل في منطقة المنارة بمدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي